Doza rojnama van rojda ozu, bencî xwendekarên ku bi îdiaya endamên rexistinê terorî tên darzandin, li dadgeha cezayê girana Wanê hat dîtin. Di meha çilîya 2016 da li Wanê nêzî bencî xwendekarên zanîngeha, yüzüncüyle lê bi îdiaya endamên rexistinê ne hatibûn desteserkirin û ji wan 5 kes 3 mehan di zindanê da mabûn. Derbarê xwendekaran, ji ber ku tevlî biranînên wekî Halepçe, Robotski û Kobaniyê bûne, doz hatine vekirin. Rojnamevan Oz jî ji ber çêkirina nûçeyên van çalakiyan bi heman sedemê tê darizandin. Ji ber vê yekê Oz nêzî 3 mehan di girtîgeha Wanê da mabû û piştre jî ji bo negirtî bê darizandin serbest hatibû berdan. Rûniştina çaran ya dozê li dadgeha cezayê girana Wanê hate dîtin. Tevî Oz bersûçên din yên negirtî tên darizandin û parêzer tevlî rûniştinê bûn. Heyeta dadgehê parastinên bersûçan û parêzanan wergirtin. Piştî parastinan, rûniştin ji bo rojek din hate paşxistin. Oğuz ku li Stambolê neher rojnamevaniyê dike û ji bo dozê hatiye Wanê destnîşan kir ku nûçeyên wê û parvekirinên li ser tora civakî di îdianameyê da wekî sûç hatine pejirandin.
2016 ez li Wanê bûm. Xwendekar bûm û rojnamevan bûm. Li ajansa jin heye de dixebitim ha. Ez hatim girtin, ji bo qasî nûçeyê min hebû li ser sosyal medya û ez çûbûm nûçe. Wêneyê min hene li dosyeyê da, li wêneyê xwe de jî ez çûme nûçeyê. Nûçeyê 5 heb hene, ew Robotski ye û qetliama gara Ankara'ya Robotski ye û yadin jî hene, Halepçe hene. Ez çûme wê derê nûçeyê min nûçe şopand. Lebelê ew gotine ku tu rojnamevan nînî, tu çûyî wê derê tu kom kiriye wan xwendekaran. Ji ber wî ez teme darizandin.
Oz ku endamê Federasyona Rojnamegerên Navnetewî û Sendikaya Rojnamevanên a Tirkiyeyê destnîşan kir ku Wezareta Hundirîn wê wekî rojnamevan napejirîne.
Mail şandiye ku ew dibêjin ev rojnamevanînin li ber ku karta zere min tine. Vega hûn dizanin ki li Tirkiye de kartê zer nadene kesî û kesê nizikê hukûmetê didene wî bibî qasî jî kartê zer ba min tine. Lebelê ez endama sendika rojnamevana Tirkiyeyê me û kartê wî jî cemi heye min do jî danê îşanê wan ew xistine dosyeyê de jî. Û min ji wan re ji gotin dema ku karta zer cemî tine ew nebû ku ez rojnamevan im. Rojnamevan gerek nexwaze ku karta zer. Min vî jî got ji wan re.
Hêjayî gotine ye ku li gor daneyên sendikayên rojnamevanên a Tirkiyê 139 rojnamevan û xebatkarên çapemeniyê di zindanê dane. Arif Aslan, Denge Amerîka, Wan.